Вие сте со SPS на Македонски.
Под паролата за демократска Македонија вчера во Скопје во организација на неколку патриотски здруженија од диаспората, поддржани од ВМРО ДПМН, се одржа протест за ослободување на осудените за настаните во собранието на 27 април 2017 година. Учесниците на протестот, насловен како «Слобода за уставобранителите», се движеа од пред владата до собранието, а побараа да се поништи судењето со кое беа осудени учесниците во упадот на собранието на 27 април 2017 и да се одржат предвремени парламентарни избори заедно со локалните. За тие настани беа осудени со затворска казна 16 лица. Оперскиот пејач Игор Дурловски е единствениот кој доби ослободителна пресуда. Клучното барање на протестот е Врховниот суд да го поништи судењето и да се одржи ново со образложение дека обвиненијата за тероризам на осудените се политички монтирани и дека сведоците биле лажни. Токму Игор Дурловски ја прочита декларацијата од протестот.
Најостро ги осудуваме политички монтираните обвиненија за терористичко загрозување на уставниот поредок и драконските казни на неправедно осудените за настаните во собранието на Македонија од 27 април 2017 година. И бараме нивно безусловно ослободување од натамошно извршување на казната и нејзино бришење.
Од протестот беа упатени и политички барања, а тоа се владата и собранието да поднесат оставка поради, како што рекоа говорниците, велепредавство, поништување за, како што ги оценија, штетните договори со Бугарија и со Грција и предвремени парламентарни избори заедно со локалните на есен. Меѓу толпата беше и лидерот на опозиционата ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Партијата тврди дека таа не е директен организатор на протестот. Освен од ВМРО ДПМН, демонстрантите добија поддршка и од неколку други опозициони партии, како Левица, Интегра, Единствена Македонија, Моро и други. СДСМ излезе со остра реакција и осуда за протестот. Богданка Кузевска во изјавата за медиумите рече:
Старо ВМРО ДПМН, стара песна, остатоци од мрачното минато, денеска излегоа на улица, го славеа насилството и режимот со истата хушкачка реторика, со истата насилничка кореографија од пред 4 години и со прекршување на протоколите за заштита од COVID-19.
За упадот во собранието во 2017 година, 15 лица беа прогласени за виновни за терористичко загрозување на уставниот поредок, а едно лице за терористичко загрозување на безбедноста. Пред 4 години, на 27 април, познат како Крвавиот четврток, демонстрантите упаднаа во собранието во кое беа повредени пратеници и новинари, а за овој чин беа осудени на затворски казни во висина од вкупно 211 години. Христијан Мицкоски по протестот се огласи преку Фейсбук. Во својот пост напиша: Македонија е жива и повеќе од тоа народот врие, излезе на улица. Мицкоски во објавата упати честитки за сите што присуствувале на протестот, но и за тие што, како што вели во текстот, со своите срца се за истите цели. Прекуглава име на луѓето од неправди, од мафија, од криминал, од неспособност. Слобода за уставобранителите, напиша во објавата на Фейсбук председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Дводневната интернет средба 13-та по ред меѓу македонските и бугарските историчари што се одржа минатата недела не донесе никакви резултати, односно не помрдна ни едно прашање. Историчарите разговараа за учебниците за седмо одделение. Не се постигна никаков резултат. Позициите на двете страни останаа на истото место. За Гоце Делчев воопшто не станало збор. Председателот на македонскиот дел од комисијата историчарот Драги Ѓорѓиев во саботата за ТВ Сител изјави дека во последните три средби македонските историчари не гледаат желба кај бугарските колеги за напредок. Ѓорѓиев рече дека македонските историчари уште на првата средба меѓу двата тима во Софија предложиле во разговорите да бидат вклучени двајца странски независни експерти, но тоа бугарите го одбиле, рече Ѓорѓиев за ТВ Сител. Официјална Виена пак вторпат се нуди да биде посредник во спорот меѓу Софија и Скопје. Австријската влада нема разбирање за бугарското вето кон Македонија. Пред извесно време, австријската влада се изјасни дека понудила токму во Виена како неутрално место да продолжат разговорите, но бугарската страна тоа го одбила. Шефот на австријската дипломатија Александар Шаленберг во петокот во интервју за македонската информативна агенција МИА повторно ја даде истата понуда. Тој вели: «Билатералните и историски прашања треба да бидат одвоени од овој процес. Ќе видиме како и кога ќе може да се формира нова влада во Бугарија. Кога и да се случи, двете страни не треба да губат време и треба да преземат конкретни чекори за меѓусебно приближување со цел да се ослободи патот за почеток на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија, што е можно побргу», вели Шаленберг за МИА. 27 лица починаа, регистрирани се 314 нови случаи на COVID-19, од направени 2362 тестирања, 557 пациенти се оздравени, според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Од почетокот на пандемијата, вкупниот број починати лица е 4677, а бројот на активни случаи изнесува 16858. Вчера министерот Венко Филипче на својот Facebook напиша: «Состојбата со епидемијата бележи надолен тренд, мерките дадоа резултати. Сепак искуството ни покажува дека таа многу бргу може да се дестабилизира ако не се почитуваат мерките. Пред нас се празниците, слободни денови и убаво време. Да ги искористиме одговорно, да не се групираме и да не ги кршиме мерките за заштита. Има многу начини да поминеме квалитетно време во кругот на семејството и најблиските, а да останеме заштитени од вирусот», напиша Филипче на својот статус. Тој најави дека оваа недела ќе пристигнат поголеми количини вакцини и дека ќе бидат подигнати капацитетите за вакцинација на максимум. «Ве уверувам дека брзо и ефикасно ќе вакцинираме со цел што побргу граѓаните да стекнат имунитет. Од вас единствено барам почитување на јасно пропишаните мерки што ќе не заштитат од евентуален нов бран по празниците», напиша Филипче. Нема веќе да има продолжување на договорот за работа за собирање повеќе стаж за поголема пензија или за дополнително користење на привилегиите што ги носи работното место. Се поизвесно е дека законот за задолжително пензионирање на 64 години, што требаше да стапи на сила на почетокот на годинава, ќе почне да се применува од почетокот на идната. Според партискиот договор меѓу парламентарните партии, до 31 август годинава секој вработен во јавниот сектор може да поднесе барање за продолжување на работниот стаж, а ќе може да работи најмногу до 30 јуни идната година. Со законот се опфатени околу 10.000 вработени во јавната администрација кои треба да заминат во пензија. Законот особено ќе треба да важи за вработените со бенефициран стаж. Со предложениот закон се предвидува задолжително пензионирање на 64 години, но и можност жените да се пензионираат на 62 години. Задолжителното пензионирање на 64 години нема да важи за лекарите и за универзитетските професори кои важат за дефицитарен кадар.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.